Азатлык радиосы. Татарстан яңалыкларына күчәбез. Түрәләр бершылырга урын юк дип тынычландырса да, чынбарлык шуны күрсәтә. Татарстанда милли мәктәпләр саны азая. Узган ел белән чагыштырганда, быел татар телен укыту 2%-ка кимегән. Бу хакта бүген Татарстан парламентында мәгариф вәкилләре арасында үткән түгәрәк өстәл утырышында сүз барды. Теманы Казанда хәбәрчебез Йылдыз Әхмәтова дәвам итә.
Татарстан Дәүләт Шурасының Фән, Мәгариф һәм Милли мәсьәләләр комитеты утырышында иң беренче булып сүз алган мәгариф түрәсе Данил Мустафин мәгариф өлкәсендәге вазгыятның алай ук начар түгеллеген исбатларга тырышты. Ул республикада татар телен өйрәтүче төрле методиканы, әсбәпләрне тәкъдир итте. Аның чыгышы мондый җыелышларда гадәткә кергән рус телендә барды. Аның сүзләренчә, нинди генә методикалар булса да, Татарстанда татар телендә укыту кимегән. Республикада үзләренең милли мәктәпләре булган чувашлардан татарларга җәһәттә кимләшергә генә калам. Чувашларның туган телендә укулары 2%-ка арткан. Бу хәлгә мәгариф министры урынбасары үз аңлатмасын бирергә тырышты.
Бер халыкка салып, мәсәлән, Удмурт, Мари, Чуваш, Мадан мәктәпләре белән татар телен чагыштырып бик бетер булмас. Чөнки мин әйтәм, аларда күпчелек беренче, дүртенче сыйныфларда туган телен өйрәнү һәм туган телләрне туган телдә укыту. Бу беренче, дүртенче сыйныфлар дәрәҗәсендә бәлки арызгарсы Мы шаурстап карабыз, суда әзерләнгәндә, әлбәттә, отчет процессы әле тәмамланмады, біз әрләған бұл өлішін шаурстап әлгірмәді қатса, бәлкі әнді екінші тенденция көрінер, ләкін бұл айрам ұтырып қарабыны тәрәбі тәмін тұғаны қана бүтінісін аңынтып берәмін.
Деп білдірді Данил Мустафин. Милли мәгарифкә киртәләр күп төрле. Шуларның берсе бердәм дәүләт имтиханнары, дөресрәге аны бары рус телендә генә бирү мөмкинлеге. Бу хәл милли мәктәп укытучыларын зур борчуга сала. Әтиәниләр балаларын татар сыйныфына түгел, ә бәлки русныкына бирергә тырыша, чөнки алар үз балаларының бердәм дәүләт имтиханнарында яхшы балл җыюларын тели. Ә бит хәзерге көндә Татарстандагы югары уку йортына татар теле белгечлегенә укырга кергәндә дә абсурд вазгыят. Рус теленнән имтихан тотып керәсе. Нәтиҗәдә татар мәктәбе бары кәгазьдә генә калу ихтималы бар. Бу урында Казандагы 2-нче гимназия директоры Камария Хамидуллина да сүзгә кушылып, бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыру бары тик рус телендә генә булуларын милли мәгарифкә иң зур киртә булып тора дип белдерде.
Гомуми тенденция барыбер ана телендә укытыла торган мәктәпләр кимү ягына бара. Бу хәлнең нигезендә төп сәбәп булып 362-нче приказ ята. Барыбер дә бу закон милли мәктәпләр үсешен тоткарлаучы, аңа аркылы төшүче төп приказ
дип әйтте Камария Хамидуллина. Уку әсбәпләре җитешмәү милли мәгарифтә тагын бер зур проблеманы тудыра. Татар теле әсбәпләре безгә үзәкләштерелгән рәвештә кайтарылса иде, диләр белем йорты директорлары. Һәм Казанда татар китапларының бер подвалда сакланып сатуларына гаҗәпләнәләр. Кукмара районының Зур Сәрдек мәктәбе директоры Илсур Кашапов милли мәгарифкә карата үз ачынуын белдерә.
Әмин без бүген дә килдек монда, директориятебезгә, татарча китаплар үзебезгә алдык. Инде тиерлек кайтабыз инде. Ул да булса инде берничә генә ноктада, ул да булса подвалда. Игътибар шундый ярак, дип әйтәбез, мондый репертуар.
Ди ул. Кукмара районыннан килгән директор үз чыгышын дәвам итеп, милли сәясәт өчен көрәшкән түрәләрнең дә хатасын төртеп күрсәтергә батырчылык итте. Татар теле дисәләр дә, эштә рус теле кулланалар икән бит.
Күп кенә килә хатлар, күп кенә килә бюроклар, мәгариф министрлыгыннан, Рәсәйдән, һәм инде үзебезнең җөмһүриятебездән, алар күбесе рус телендә килә. Без инде үзебезчә бюрокларны татарча язабыз, үзебездә эшкәртәбез. Үзебезнең Казанда кайныйбыз, түгәрәк өстәлгә чакыру да инде рус телендә килде. Үзебез шушы мәсьәләне дәвам
ди Илсур Кашапов. Түгәрәк өстәлне алып барган депутат Разил Валиев сүзләренчә, ана телен күпме генә өйрәнергә кирәк дип лаф орылса да, аны тормышта кулланып булмый икән, кырыс базар икътисадында үскән замана баласы өйрәнеп тә тормаячак.
Әгәр дә без үзебезнең телләребезне, туган телебезне өйрәнергә, балаларга өйрәтергә телибез икән, иң беренче чиратта Татарстан Республикасында яшәр өчен эшләр өчен кирәк телгә әверелергә кирәк. Бу закон нигезендә эшләнергә тиеш. Без инде 1992 елдан бирле менә 19 ел рәттән Татарстан Дәүләт Советының безнең комитетында мондый тәкъдимен чыгарып киләбез. Татарстанда дәүләт хезмәткәрләре ике дәүләт телендә белергә тиеш минимум. Анда 150 сүзме, 200 сүзме, 300 сүзме шунсыз мөмкин түгел. Ничек инде ул дәүләт хезмәткәре дәүләт телен белмәскә тиеш? Моны бер кешедә бер кемгә дә аңлатып булмый. Иң беренче тапшырушыннан башларга кирәк.
Ди Разил Валиев. Милли мәгарифкә багышланган түгәрәк өстәл утырышы 2 сәгать дәвам итте. Чыгышлардан аңлашылганча, татар телен өйрәнүгә таяк тугучылар күп икән әле. Моны чыгыш ясаучылар да, аларны тыңлаучылар да яхшы аңлады. Әлеге чарага җыелып рус телендә гап куертучылар мөгаен үзләренә үзләре үк аяк ташыладыр.
Йылдыз Әхмәтованы